Campus FM je prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom s-semmija ta' Campus FM u nittama li tipaw miħaj għal programm jħor mis-sensi la' Capriccio. F'dan il-programm ser ikonna għażla ta' mużika varjata u nilqgħu wkoll mistieden partikolari fl-istudio li jkellimna dwar xi tema artistika. Illum ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 18, Christoph Willibald Gluck. Dan il-kompożitur vjaġġa sewwa għaliex mar jistudja Milan ma' Giovanni Battista San Martini u wara l-impenji mużikali tiegħu ħaduh Londra, Praga, Vienna u f'diversi partijiet tal-Ġermanja. Gluck kiteb opri, balletz, mużika strumentali, korali u kanzunetti. Uħut mixxolijiet l-aktar importanti ta' Gluck joħduna lura għas-snin 60 ta' seklu 18, u fost dawn nistgħu nsemmu l-opri Alceste u Orfeo ed Euridice. Ta' Christoph Willibald Gluck ser nisimgħu Chaconne mill-opra Orfeo ed Euridice li ser tiġi segwita minn Le Musicien de Louvre immexxija mis-surmast Mark Minkowski.
Thank you.
Smajna Chacon minn Orfeo ed Euridice ta' Christoph Willibald Gluck. Le mżissjan de Louvre kienu mexxija mis-surmast Mark Minkowski. Naddu hawnhekk għax-xogħol jmiss li huwa l-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius. Is-sinfoniji ta' Jean Sibelius jimmarkaw il-qabża bejn ir-romantiku u l-modern. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kiteb seba' sinfoniji. Fl-ewwel sinfonija tiegħu Sibelius ħallat l-oriġinalità ma' dak iċ-ċertu romantiċiżmu li nassoċjaw ma' kompożituri bħal Tchaikovsky. Huma ħafna li jsostnu li l-ewwel sinfonija ta' Sibelius hija xogħol patriottiku. Fil-waqt li dan jista' jkun minnu dan huwa biss fattur wieħed mill-elementi prinċipali ta' din is-sinfonija. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment tal-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius li huwa Andante Allegro Energico, li se jiġi segwit mill-Orkestra Swiss Romond imexxija mis-surmast Ernest Ansermet. Thank you. L-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius smajna l-ewwel moviment Andante Allegro Energico. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn tinsabu fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu b'aktar mużika, hawnhekk ħejjejt xogħol tal-kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji. Kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarm Psajla Poems. Minn din il-kompożizzjoni ser nisimgħu t-tieni moviment Junju, fejn l-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Thank you. Suite 5 Don Carm Sajla Poems tal-kompozitur Paul Portelli smajna t-tieni moviment Junior esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxjem surmast Christopher Muscat. Issa ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Francesco Manfredini. Manfredini studja l-mużika u l-violin u fil-bidu tas-seklu 18 ippubblika set ta' konċertini per kamera u anke sinfonije da' kieża. Ma stabux ħafna xogħlijiet ta' Francesco Manfredini u jidher li x-xogħlijiet ekklesjastiċi tiegħu intilfu kollha. Ta' Francesco Manfredini ser nisimgħu Double Trumpet Concerto bit-tliet movimenti li huma Allegro, Largo u Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Konċerto Köln u s-solisti huma Friedman Immer u Graham Nicholson. Thank you. Smajna Double Trumpet Concerto ta' Francesco Manfredini, eseguit mill-Konċerto Köln, u s-solisti kienu Friedman Immer u Graham Nicholson. Hawnhekk ser inkomplu b'intervista ma' mistieden speċjali fl-istudio li għal din il-ġimgħa huwa s-Sur Giuseppe Teuma, li kiteb diversi kotba u artikli dwar l-arti Maltija, huwa wkoll segretarju tal-Mużew tas-Santwarju taż-Żabbar. Għal din il-ġimgħa s-Sur Giuseppe Teuma ser ikellimna dwar l-artist Malti Gianni Vella. Gianni Vella għex bejn l-1885 u l-1977 u nistgħu ngħidu li nsibu ħafna xogħlijiet ta' dan l-artist f'diversi knejjes Maltin. Giuseppe, x'tgħidilna dwar dan l-artist Malti Gianni Vella?
Kien twieled b'Wormla fid-9 ta' Mejju tal-1885. Iben Francesco u Marjana t-tart. Billi missieru miet meta Gianni kien għadu żgħir ħafna, Mario ma' familjari tiegħu, anzijuh, Emmanuel. Il-qassis Don Giuseppe li kien jammira ħafna xogħol tiegħu, irrakkomandah lill-pittura Attilio Palombi. Lilek iż-żmien kien qed ipittur il-Knisja ta' San Paolo tal-Belt. Matul l-apprentas ta' ma' Palombi ħadem xi affreski l-knejjes u kompla wkoll xi xogħlijiet ta' Palombi meta dawn beda jitlef id-daw ta' għajnejh fi fatt komplihom hu. Fl-1907 mar Ruma u attend l-Akademi di Belli Arti u l-British Academy li tagħha eventualment kien sar membru. Studja taħt Mario Spinetti, Bruschi u Borgo Gelli. Fl-1912 ġie lura Malta u fetaħ studju fit-Triq San Domingo, il-Belt, fejn ħadem ħafna kwarelli u pittura taż-żejt. Fl-10 ta' April tal-1913 Gianni żewwet il-modella tiegħu Maria Christian. Barra li kien pottur tajjeb, kien ukoll karikaturista kif ħanet kelmu ktar quddiem ħadem ukoll xi xogħol umoristiku fil-ġurnal il-Ħmara. Fl-1976 ġie mogħti midalja tad-deb mis-Soċjetà tal-Arti Manifattura Kummenx bħala rikonoxximent. Gianni Vella mit buġibba fid-dar tal-villeġġatura tiegħu fit-tlieta ta' Settembru 1977 u ġie midfun fiċ-ċimiter Santa Maria Addolorata.
Tajjeb, mela mill-rajna lura Gianni Vella kien artist versatil ħafna. Qed ngħidu li ħadem xogħlijiet bl-akwarelli u biż-żejt, għamel karikaturi, barra minn hekk kien jagħmel ukoll xogħlijiet fit-tafal li uħud minnhom kienu jinbijaw lit-turisti bħala tifkira tal-mawra tagħhom fil-gżejjer Maltin.
Naturalment huwa iktar kien magħruf
bħala pittur.
Kien il-pittura u pittura fil-knejja. Se jiġifieri l-ammont ta' xogħlijiet li naraw ta' Gianni Vella illum koppi sħaħ soqfa sħaħ ta' ħafna mill-irħula Maltin u anke Awċin. Soqfa sħaħ, jiġifieri qed nitkellmu meta tiġi biex tagħmel saqaf. Nitkellmu fuq anke n-naxxar, ħaltaxin u l-belt, dak kollha soqfa sħaħ, mhux ċajta. Kwadri titolari, mhux titolari, ma lanqas kwadri tal-art tagħli anke tal-żnub, għaddek mill-inqas 88 wieħed, jiġifieri kien pittur prolifiku immens.
Issa, barra minn hekk Gianni Vella jisu introduċa fl-arti Maltija elementi ta' impressjoniżmu, jekk nistgħu nsejħulhom hekk il-pajsaġġi tiegħu pereżempju.
Stess kien kellu kuluri li llum tarafhom mill-ewwel tiegħu, jiġifieri tinduna li huma Gianni Vella anki hemm ċertu ripetizzjoni wkoll. Għal-ġitam ma' setta xikun li jifinġlaw l-anġli kollan, l-anġli tijaw stilistikament jifinġi kienu ħafna differenti minn ħadd ieħor, l-għu ħagġa kważi kollha nisa kien ikun. It-tieni tista' tgħid li l-pożizzjoni ta' kull wieħed minnhom dejjem bidejhom imsalbin fuq sidhom iħarsu lejl fuq ċertu devozzjoni ma kienux xi anġli mqarbin fa' ma konnhom dorrijin bihom fl-arti li kien hawn Malta qabel, jiġifieri għandu karatteristiki li tarfu mill-ewwel.
Forsi għaliex anki Gianni Vella ma kienx daqshekk segwaċi tal-idjoma barokka, imma saħansitra anki daħħal fl-arti tiegħu ċertu elementi forsi ta' art deco li kienet invoga fis-snin 20-30.
Għax billi u kien tħarġ ħafna l-Italja, l-Italja l-sistema ta' dal-barokk kollu kien ġan qed issewwa. U kien hemm ġa movement ġdid, jiġifieri li kien qed iddomina l-Italja kollha, u meta ġie hawnhekk naturalment kien aktar imdakkar minn dak is-stil. X'ħol kien hawn? Xogħol kien hawn, knejjes kienu qed jieħdu dik is-sura, dik il-ħeġġa li kulħadd qed jipprova jibbellix il-knejjes, allura ma kienx hemm problema, allura seta' jżomm l-istili tiegħu, u l-istil tiegħu kien ħelu biżej biex jintorġob ukoll biex niftehmu. Għal nista' triq li kienu iktar jaraw familjarità personali ma' xogħol ta' Gianni Vella milli kienu jaraw pereżempju anki mill-Karavaġġo ta' niftehmu ġifieri.
Wieħed mill-kontemporanji ta' Gianni Vella kien lussu Boris Edwards, li kien ġiegħu Malta u kien hemm mezz minjot fl-istess dar ta' Gianni Vella. Dawn iż-żewġ artisti ħadmu fl-imkien, mhux hekk.
Il-monument tal-vittmi ta' 6 Ġunju kien iddisinjah Gianni Vella u kien ħadmu fil-fatt Boris Edwards.
Il-monument li qiegħed fil-ċimiterju tal-Addolorata.
Hemm Malta qiegħda tibki lu lieda mejtin drammatiku ħafna. Gianni Vella meta kien saru l-irvelli ta' 6 Ġunju, li interessanti li qed isemmiha, kien hija kien hemm ġew u meta daħlux wieħed mill-feriti kien hemm u kien ġew dettal ta' dak li kien qed jiġri. Fil-fatt anke l-kwadra diesi id-drojna reżisti. U kien ukoll użat għall-axar liri Maltija kien mistejjer ba' kien ikun fil-naskelem dan il-kwadra ta' Ġannivella.
Issa Ġannivella kif semmejtilna aktar kmieni għamel ukoll diversi disinji għall-karrijiet tal-karnival.
Karrijiet mhux karrijiet biss u anke maski groteski. Jiġifieri għatfada ħafna disinji tagħhom. Kien hemm dak iż-żmien kienet qed tinduża ħafna satira wkoll fil-karnival. U kien hemm ħafna kritika anke fuq kultant għax kien pjuttost jiġifieri favorixxi parti partikolari li baqa' isus fuq u allura ġie kważi kważi timbrat li kien dnu.
Kemm tħoss li l-arti ta' Ġannivella hija wkoll xhieda tal-użanzi Maltin, il-folklor Malti?
Kien ħab ħafna, anke għandu ħafna xogħlijiet pereżempju f'kollezzjoni privati għandu ħafna xogħlijiet pastorali, rurali. Niftakar anki raħħala bil-merħla. U anki xogħol ta' Tix Malti, per eżempju, hemm kwadru sabiħ ħafna il-Mużew tal-Arti, Mistejjer Żball, li huwa ta' Tix Malti. Fil-fatt il-Knisja ta' wara li hemm fil-ħat ta' wara tiegħu hija Knisja ta' Santa Marja tal-indirizz ta' Għaż-Żabbar u biex huma jidhirx li qed jikkupja l-Knisja eżatta. Allura kont naħseb illi meta rajt il-ewwel ritratt tagħha jien naħseb li xi ħadd qalblu l-pellikola. Imma fil-fatt pinġija hekk bil-kamplar qiegħda naħa l-oħra u hemm tixħelu Malti li jiddiskrivi eżatt. Kien qed jiġi dakinhar.
Tajjeb, jiġifieri kollox ma kollox lil Ġannivella fil-waqt li penġa dawn ix-xeni tradizzjonali, fl-istess ħin kellu wkoll ċertu innovazzjonijiet tiegħu mhux hekk.
Insomma, ma tantx kien jemita ruħu ħafna, tax anke meta tara inti l-istil tiegħu jkompara mal-panneġġi elaborati tal-kali. Kien xorta hu jasal għalhekk l-espressjoni jasal fija ċertu minimaliżmu wkoll, jiġifieri kien qed inaqqas naqra minn dik id-drammatiċità li kien tant issa Mario għaliha Giuseppe Galli.
Tajjeb, Giuseppe nirringrazzjawk ta' dak tarif interessanti dwar Ġannivella. Hawnhekk se nkomplu b'aktar mużika, din id-darba tal-kompożitur Malti Charles Camilleri, ser nisimgħu l-evolution della Joie li ser tiġi segwita mill-kulunettist Peter Turnbull u l-organist Kevin Bowyer. Smajna l-evoluzzjon della ġwa ta' Charles Camilleri li ġiet segwita mill-kurunettist Peter Turnbull u l-organist Kevin Bowyer. Il-mużika li ser nisimgħu issa hija ta' Jean-Michel Jarre, mużiċist imwieled f'Lyon fl-1948 u li kiseb popolarità għal kompożizzjonijiet strumentali. Barra minn hekk huwa magħruf ukoll għal kunċerti tiegħu fejn il-viżwali jikkumplementa l-mużika li jdoqq. Ta' Jean-Michel Jarre ser nisimgħu Oxygen Part 2 li toħodna għall-1976 meħuda mill-album tiegħu Oxygen. Nistgħu ngħidu li dan kien l-ewwel xogħol li kisiblu suċċess kbir u Jean-Michel Jarre rrekordja din il-mużika fuq synthesizers u strumenti elettroniċi li kellu fid-dar tiegħu.
Thank you.
Oxygen Part 2 ta' Jean-Michel Jarre li ħadetna lura għall-1976. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr l-istur Giuseppe Teuma tal-intervista tiegħu fejn kellimna dwar l-artist Gianni Vella u anke l-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Nsemmilkom.
Smajtu Kapriċċju program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.